¡Vamos! ¡Vamos! Kaixo denoi, gaur egun berezia da, gaur etzi eguna da, eta berezia denez, ongi etorri, arratsaldeon, gabon, eguerdion, entzuten gaituzuen orduan entzuten gaituzuela, eta entzuten gaituzuen lekutik entzuten gaituzuela. Gaur egun berezia da, etzi eguna ospatzen ari gara, Ondarrutik, Arrigorri ostatutik ari gara erratsaio hau egiten, eta lagun bereziak izango ditugu gaurkoan, bai honetatik pasako dira, ba, etzi egiten dugunok, eta etzin, kolaboratzen duten, eta baita ere, igual, gaiatzen badugu norbait, baita ere, ordaindu digun, eta crowdfundingia parte hartu digun norbait ere, baina, bueno, ez dakik oraindik itzegin nahiko duen ere. Baina, bueno, izango ditugu Arrigorri ostatuko lagunak, gure kolaboratzaileak, eta esandakoa, betiko martxan, seigarren programa, bosgarren zenbaki honetan, bueno, sorpresa ugari egongo dira. Eta hasteko eta ja, bueno, bigarren urtea da. Bueno, egoera ez dezenez ikusten guazten agurtzea gure lehenengo ekipoa, edo betiko ekipoa, gaur hori bai, unai falta denez, lehenengo benari aurkezuko diogu, unai erdi gaixo daukagu eta beraz ez dago hemen, hemen dikagur bat egingo diogu. Eta nire baiaren ezkerra lehan gure teknikaria dugu, Gerai?
Gaixo, gaixo.
Ondoan, bere ondoan, Tolosa dago.
Ai, gaixo, egunon.
Mikroa itzalita dauka.
Piztuta dago.
Utzi mikro hori. Beste mikro hartu. Tolosa, ez du nahi zaitu guta.
Ai, gaixo, egunon.
Bere ondoan, orain, Beñat.
Bai, gabon.
Aurrekoan falta izan zan, baina bena gaur, aurkoan. Eta bere ondoan, Amaia.
Gaixo, guardian.
Bueno, eta esan dugu, kolaboratzaile bereziak izango ditugula, baina aurkezten joango gara gutxinaka. Maia denik eta behin, Amaia, etzi eguna da, etzi egun berezia da, aurreko urtean ere onien hemen. Goatzen, bueno, bestela ere etzi badituzue horra bazkiak eta egin genuen aiarte izan zen bertako aurtengo koordinatzaile bihurtu zen tokia, aurten bera behar bada gero gurekin egongo da, baina aiet orain bideo ikusentzunezkoen koordinatzaia da. Eta aldiz, falta handi badago, da Nagore mega falta zaigula, gure koordinatzaien nagusia, bidali dizkigu kanpotik goraintziak, bera kanpoan dago bide batean, eta espero hemendik aurrera gurekin egotea, baina gorkan ere ezin da izan da etorri. Baina, bueno, etzi egunean, egiten dugun gauzetako bada, pixkat berrikusi edo ikusi, zein izan den gure produkzioa eta produkzio horretan zein izan diren ba destakatuak edo guri ez dakigu zer arrazoigatik interesatzen zaizkigun gaiak, ez?
Horria. Etzi egunean etzi sanien banak eta ino dugu. Txan. Eta ba orduan pixka bat komentatuko dugu gure kolaboratzaileekin ze artikulu gustatu zaigun, ze kategoriatan eta pixka bat horri buruz jardungo gea. Orduan, lehenengo artikuloa, bueno, igual kategoria azalduko ditut lehenago.
Bai.
Daukagu kategoria batera gaur egungo ikuspegitik zentratutako artikulu berena, eta gero daukagu noski etorkizunari begira. Etorkizun distopikoa, etorkizun utopikoa, eta horren inguruan idatzitako materialak pixka bat komentatuko ditugu.
Orduan, hiru kategoria ditugu.
Hori da. Eta hasiko gea gaurtik, gaurko kategoria...
Hola, sari banaketa gero egingo dugu, zen hemen estena pixkat irudikatzeko gaude Arrigorri ostatu marabillosoan, azpiko tokian itsasoari begira
eta itsasoan zuten da.
Bueno, hola, 19 garren mendeko soinu efektuekin egindako itsasoa.
Irrati
esperimentala. Eta Amaia, gaur.
Vale. Ba, orduan, lehenengo saritua, izango dugu Urtzi Urkizu, noiz gaude artikulua batik.
Eta hemen ondoan daukagu Urtzi, kaixo! Nola hasten da artikulua?
Artikulua hasten da esaten, alfombra bat, lehioaren bestaldean dardar egiten duten arbola ostoak, beza bat nire besoan.
Urti.
Bai, esan. Eguerdion.
Eguerdion. Edo gabon. Ez dakigun nun noiz entzuko diguten, beraz gure ohitura gau esateko guardion gabon, eta horra, ean, nos kubrirun las espaldas, esako. Bai? Ze, artikulu horretan, ze irudikatu nahi zuen, markatuko du zuen lan lerroa, etzin, edo ez, edo anitza izango dira gaiak.
Hoi izan da lehenengoa, ez da?
Bai.
Eta urrengoak, pentsatzen dut ezberdinak izango diala, eta bakoitzak izango dula bere bidea, eta bere osnarketatxoak, eta bere bueno, puntu pertsonala ere bai, eta referentziak baita ere. Ikusten ditugunak, han eta hemen, sarean, liburuetan, zineman, eta bizitza pertsonalean.
Bai, lehenengo artikulu hau gainera referentziaz josia dago, ez?
Pirulatorio artikulu bat, arrapatzen zaitu, sarrera horrekin, eta gero txak.
Hori da lortu nahi zen, nena pixkat, eta zure referentzia pixkat deklaratzea hor, ez? Ere, kasu honetan.
Batzuk, bueno, ez dakite, pentsatzen dute referentzi batzuk, baliagarriak izan daitezkela artikulu zenbaitentzat aurrera begiratzeko eta beste momentu batzutan atzera begiratuko dugula baita ere, ba etzi irudikatzeko etzi izango dela, baina bai batzutan ere atzera begiratu beharko dugu baita ere.
Bai, hor lehenengo referentzia sozia dagoela esan dugu, baina bota pixkat irakurri ez duenarentzat artikulu hori nola laburbilduko zenuke.
Bueno, horre Blade Runner filmaren bigarren zatia ikusiko dugu aurten eta baina eta nahiko garbi Blade Runneren bigarren zati horren aipamena egin nahi nuela eta gero pixka bat eman diogu ba, ukitu poetiko batzuk Carmele Jaioren olerki batekin hasita eta ikusita bueno, pues, erreplikanteak bueno, zer transmititzen diguten eta gaur egungo egoeran robot asko ere badaude, replikanteak baino nazkagarriagoak asko eta itxaropena badaukagu etorkizuneko replikanteak hobexiagoak izatea eta bueno, Westworld telesaileko robotak ere tarteka saltzen dira eta bueno, horrelako kontu batzuk hala ere onena irakurtzea da, ze ez dakit esplikatzea goen hemen artikulu
batean zegoen bat. Maian, lehenengo aliz dortu dugu behinat izitzea.
Beste gozatan pentsatzen egon, eta... Ez, ba, bazo pentsatu atu zen artikulotan zer buru zartu zaren egorla.
Urrengo artikuluan, bai, badaukat buruan, gure eskuda gorekin lotuta egingo diren herri galdeketen inguruan gauza batzuk plazaratzeko eta bueno, pues, mugimendu hortan goain herritarrei galdetuko zaien bat herritan eta bueno, zerbait ekarpen txiki bat galdeketa horien inguruko kontuetaz bai eman nahiko genuke eta urrengoa segurazki hortik jugu da.
Eta nolatan animatu zea etzipemen iaztera?
Bueno, ba, ezatzen ditute men elementu hauek etzikoak eta eguneroko jardunean berrian eta normalean zurrun xamar edo aritzen gara eta muga batzuen barruan eta bueno, etzin pixka bat aukera libreago edo beste modu batean aritzeko eta saiakera egiteko etziko kontuez ere hitz egiteko etorkizunari begiratzeko ez da aukera txarra eta bueno ba eskerrak zuei guztiei Talaios eta Nagoreri eta eske aukera emateagatik Nagore da koordinatzaileak egin zian proposamena eta hemen gaude.
Eskerrik asko Urtzi, orain gure programarekin jarraituko dugu, musika burua jarriko dugu, eta pertsonen berriak
ikarriko ditu. Hongo bire maien.
Berdin zero, jainkoaren aekuazionea, jare, gazteon bizarra, Donostian gaude, leku konkretu batean. Jare, gazteon bizarra, Donostiko hiriaren politeian gaude, Bingen ereintzun jarri zederra jaunak
mezu bat helarazten ari gara, eta aste honetan ondorengo mezua helarazten.
Bueno, hemen gaude gubertan, Ondarruko Politeian, eta jarraituko dugu gure sari banaketarekin. Orain joango gara etorkizun distopikoetara, eta horretarako aukeratu dugu bi fundazioen hipotesiaren artikuloa. Puntazo bat, mila esker responder free, apuntzatik. Dakitzeko nukeen ematen dituzuen zientzia fikzio referentzia guzti horiek gabe. Amatxo maitia. Horre, niri badakizu zen den erdibidea.
Gaur dion, zan
hori. Hori bat, momentu batean, aipatzen dezu gauza bat, zu bari gustatu zite gana, da bi euskal zaindia uki behar ditugu hori.
Guztiz beharrezkoa ditut zen.
Gaur egungo euskara arautzeko, eta etorkizu.
Bai, ze euskal zaindia, bueno, egunon dan hori, gaur dion dan hori. Bai, niri dituz, eta zoi beha evidentea dela, ez? Euskal zendia, azkenean, aber, denok apreziatzen dugu, maite zaituztegu, euskal zendia, eskarrik asko, gure parke jurasiko hori, ez ere ingo benuke zuen gabe. Baina, euskal zendia, azkenean, bihortu zaigu nola baite, ez dakit, elementu kristalizatzaile bat, museoko bitrinako euskararen eragile bat, ez? Atzera begira, gauzak gorde, gauzak arautu, eta joder, beste arpegi bat behar dugu, ez? Janoren bi arpegiko janko hori bezala, ez? Eta zegatik ez beste akademia bat sortu, euskal zaietza, ez? Aurrera begira egin moduena. Osa, bat atzera begira balin badago, beste bat darko dugu aurrera begira. Eta batez ere interneten aroan, eta non, ba, emendako autoritate bat gurekin amaia. Tenko txendiaren innovazio digitala osko zera guztu dikin. Beharko genuke norbait, agentziaren bat, instituzioaren bat, bueno, ba, hori bultzatuko duena, sustatuko duena, eta bueno, desarrautuko duena. Ez.
Bai, mira, gustatzen zait, konfesatu behar dut gauza bat, trinkotzain diatik, baina, beste estadio bat zutara, eta daiz zeropiko zuen etzin eskura barri, esploratzen ari nintzen, izkuntzaren, zaket, bide berriak eta, etorkizuneko euskera horretan, proposamena. Osa, non dikuste zu etorriko dela berrikuntzak? Berrikuntzak izango dira vokabulario aldetik, izango dira gramatika aldetik buelta bat emango diogu eta...
Nik uste dut, registroen mailan eta ahoskotasunaren inguruan, badauko intuizio bat, gaur egun euskal gintza guztia dago, ahoskotasunean zentratu barko genukela, kaleko izkera, ez dakiz zer, eta uste dut, radarraren azpian gertatu den zerbait izan dela, ahoskotasun berriak gertatzen ari direla gaur egun, ba, testuaren bidez, ez? WhatsApp bidez, Telegram bidez, Twitterren bidez, horban ikustu dut, ikusiko dugun euskararen garapen oso interesgarri bat, eta agian inkluso espektakularra izango dena, izango da, bueno, ba, modu jostari batean, modu ludiko batean, jendeak ahoskotasun digital horiek bueno, ba, garatuko dituela, eta horre batzu egitzaile bat ere gustatuko, eta ikusiko ditugu ba, gerra berriak, ez? Banderizon gerra berriak, ba, orain batu eraren eta euskalkien artean dagoen enegarren tentsio une hori bezala, ba, ahoskotasun digital berri horien inguruan, ez? Nik egia zen kresto gogoa dut ikusteko, ze, bueno, ba, hogei urtetako interneten ibilbide honetan euskara gauza oso interesanteak egin ditu. Orduan, ez dut, imaginatu ere egiten, ze gertatuko den datozen amar, amabost urteetan hori bez.
Osaketan lan hori bez.
Ni bai, brunkan el barra guzti zen.
Distopiko, sari distopiko gara ematen ari.
Bai, nik apunte positibo bat egitea, aldera, zurekin kontrastatu nahi nun, azkeneko denboradan bueltak ematen ibilbidean ideia bat, eta da, etorkizuneko imaginario bat eraiki nahi dugu subliminalki jendearen buruan, eta orduan euskara jakeatzen hasi gara. Eta lehenengo pausoa izango da, bueno, psikologian beti izaten da, itzaldi bat edo zerbait astean, hasieran eta bukaeran jartzen dugula atentzioa. Bueno, guk jakeatu nahi dugu lehenik eta behin esaldia. Eta gara, gugu, iskatu da. bajo pata sartzea linin eta behin.
Linin eta behin, jona.
Truski baiez.
Truski baiez. Hemen atetik, momentuz bamu badean pertsona batek.
Bai, bueno, truskirekin beste proposamen bat daukagu, hau dut eus komentatu dituela, da, gaztelaniazko tinos espindez, da trotski guzu.
Bien, bien, rusia klasikoa, rusia garrak, ondo. Bai, guztiz adoz, ondo.
Gero kuriosoa da, ez nola, garai batean SMS-ak modan zuen garai hortan sortu zen zazpiak Batman modu artifizialan movimendu hori, ez SMS-ak eta bereen argot hori ulertu nahian edo hori euskaratu nahian egintzen ekimen artifiziala, intentzio honekoa, artifiziala, ze garantzia mantzitzen edo ze oi hartu izan zuen eta orain sortzen ari da berezko zutzenion beste gramatika hori, ez, balio gutxi ematen diogun edo zau gutxi aztertzen den.
Ba, nik uste dut horrekogula solemnitate handi bat, ez, eta espero dugun norbait den norbaitek edo norbait dela dioen norbaitek esatea hori pera noa, eta gertatuko da, ez. Zabeteko intentzio deklarazio baten ostean, ematea zerbait, eta orduan nola baita ematen diogu espazioa gure prentxan, gure jardueretan, ez. Eta seguramente eskeraren inguruan gertatuko diren gauzarik interesgarrienak ez dira intentzio deklarazio batekin hasiko. Gertatzen ari dira ja gure eguneroko praktika bastardo eta zera bitan, ez? Gure nik uste dut datorrela pixka bat, ez? Horren dik ez dugu mapa bihurtu zabaldu segun lurralde berri komplexu problematiko guzti hori. Nik pixka tonen dut.
Gustan dut zuretako etorkizuneko lan ere mugutera? Gustan dut zure burua horretan?
Ez que nik ja lana zer den ez dakit, ez dut oso gertzen.
Jardun ez parru.
Bai, bai. Baina, bueno, hori gara horretan, ez? Ez dago eskapaturia handiri. Hala, nire adibidez, bai interesatzen zait, aztertzea pixka bat gaur egun Bilbon egiten diren euskerak nolakoak diren. Ze, bueno, Bilbon euskaldun pila badago adibidez, eta egiten duten euskera ahozko kapotxartea jarri dut ahozko, ez? Baina, ahozko euskera horiek dokumentatzea eta horien inguruan zerbait egitea nire asko gustatzen zait. Ez dakit gero unibertsitateak horretan sartuko dira. Sartuko dira hogei urte barru, ez? Interesgarri litzateke orain sartzea, ez? Eta proposu guzti hori orain sartzea. Beraz, bai, diren lan ez barru, bai.
Baina, urtsire egin dira gandera antzekoa, ez? Nik uste ez bereziki gozatzen duzula etzin idazten, esango nuke, zen nabaritzen da artikulotan, ez? Eta zergatik idazten duzu etzin, alde batetik, zuk uste duzu gaur egun ere zientzia fikzioa aztertzeak, ez? Zen hori egiten duzu lanketa guztietan, ez? Hartzen duzu zientzia fikziozko obra bat, berdin du serie bat den, edo pelikula bat, edo liburu bat, eta hori saiatzen zea gaur egun egoera aztertzeko erabiltzen. Zure uste ez metodo baliagarria da gaur egun aztertzeko eta pixkat etorkizuna begira proiektatzeko?
Nik uste baietz, a ber, ni etzin sartu nintzen, begitziko irakurle bezala, gauza, ideia fantastiko bat ditzen delako eta horre bat delako zuekin. Gauzak egin alizatea. A ber, zientzia fikzioa nik egiten dudala da Marvel komiki editorialak izan zuen ideia, nire ustez oso batetzen dira egin da, baina jarri zuten martxan What If deitzen zutena. Eta zen, bueno, pixka bat aldatzen zituzten eredu kanonikoaren gertaerak aldatzen zituzten, eta jaten zuten, ba, zen gertatuko litzateke Spider-Man fascista bat. Eta garatzen zuten, ba, hiru lau komikiko serie bat. Horanik etzin egin nahi duena da pixka bat hori hartu, ez? Ba, zientzia fikziozko lan ezberdinak hartu eta euskal klabean, euskal klabe extravaganteetan, ba, zehatzen ez gauza gobio egiak esartzen, eta ikusten nora gara maten ideia hori, ez? Nik uste dute txaina mibilek esaten zuela, ez? Oso ejercizio interesantea dela, ideia imposible bat alik eta serioeren hartzea eta ean oraino ditut zaitezken ideia imposible horrekin, ez? Horren, nik uste dute torkizunaren irudi kapenerako bat ejercizio interesantea bat zen. Bentsat diretzako bat, ez dakit pirakur lentzako.
Ez, gainera, saritutako artikulua bera, ez, gai bezala hartzen duzu euskaltzen dian, ez, eta bi fundazioen ideia lotu ze Asimoven fundazioen historiak ima, nik uste adibide bezala hartzen duzu euskaltzen dian, ez, gehiago da proposaren bat ere, ez, liburu horretan egiten dena, ez, guazen sortzera zerbait, etorkizuna zerbait lortuko duena, ez, harik eta hori da ere, ez, eta gai esparru askotan landu egitekena, batez ere igual fosilizatua egiten ari den esparru askotan ere, zer berria proposatzeko.
Spoilerrik egin gabe ere, baina ba, Jari Sheldon bueno, ba, fundazioaren saga osoan dagoen atzeko figura horrek egiten duen azkenan da, fundatzen ditu bi entitate. Bata da mota batekoa eta beste bestekoa. Eta niri bidea hori oso, ez dakit, oso emankorra iruditzen zaitu gaur egun herrigintzan eta gizarte mugimendutan eta bueno, instituzioetan. Ditugun dinamika atzerako aurrerako intentsio horiek ba, manejatzeko. Eta nire artikulu horretan plantatzen hona zen, bueno, ba, bi alde horiek errekonozitu ditzagun, errespetatu ditzagun bi joera horiek, eta garri ditzagun elkarrezketan, atzeak aurrea nola bantzatu dira erakusten digulako, ez? Eta alde gantzi izagian, ere bai.
Bueno, ba, eskerrik asko txerren, gurekin izateagatik, eta gehiago irakustea espero dugu.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, musika buru bat, eta gure urrengo bihotzarekin.
Bueno, bueltan gara, eta pasako gara pixka bat distopia, euskaltzen diaren arbitrariedadea hori saritu dugun distopia horretatik, utopia eszenario batetara. Naiz eta paradogikoa dirudi, urrengo saritua, edo etxarte, txalobro bat. Gaur egun mundu eraldatu nahi duen edon hori interesatu behar zaio urriko irautza. Urreakin uste dute, oza, sea, jazta, ja...
Zortiko txikian,
eta duzu, esan beharrekoa, guztua behar dutea, eta baina oso egia da, eh? Zortiko zu iraganeko elementu bat hartu duzula, baina gaurkotasun handia daukan ikuspegi batetik, eta etorkizunera proiektatu zez. Baina errepikatzen, historia ez dela errepikatzen ikuspegi horrekin orduan. Pixka bat bederatzen buru horiekin buruan zen eukat rekorri dori azaltzerik baldin baduzu,
bai, bueno, batetik dago ideia eta gero dago autua, ez? Zerratik liburu horiek. Urriko irautzari zerratik behiratu bat zaion, bueno, ba, irabazi zutelako. Hau da, ezkerraren malenkoniatik ulertzea asko kostatzen den zerbait, baina jendeak imitatu baldin bat zuen Che Guevara, ezen bakarrik irudi oso ederrak etorri zirelako Amerikako kontinentetik, izan zen Che Guevarak eta bere ekipoak irabazi zutelako, ez, edo jendeak imitatu baldin bazuen Algeriako independentzia prozesua izan zen irabazi zutelako, ez. Eta gero badira, bueno, ba, irabazteko aukera izan bai, baina irabazi ez zuten mugimendu irautzaile asko, ba, esaterako espartakistak Alemanian, ez, edo CNT-a 36ko gerran, bueno, horra adibide asko daude, ba, irabazi izan balute, gerra liratekena, baina irabazi ez zutenak, ez. Ez du esan nahi, irabazi zuten horiek imitatuta irabaziko duzunik. Baina, bueno, bai behintzat, irudipena daukat gaur egun ez irabazteak daukala epik handiagoa irabazteak baino, ez? Bueno, hori puntualizazio gisa, ez? Bigarren puntualizazio gisa, atzera begiratzea ariketa ezinbesteko gisa, pixka bat, ariketa bentian bineaneo batean, ulertu behar delako, guk ez dugu laborrokatzen naiz eta eslogan politiko gisa eraginkorra izan gure seme alaben edo gure hiloen gati, baizik eta guk borrokatzen dugu gure Pirraitona eta Berramonek galdu zuten eta posible izan ez duten duintasun hori berreskuratzeko gogoarekin, ez? Eta horregatik ere, begiratu gara da ezinbestean atzera eta asko, ez? Konturatuko garelako gauzak oso interesgarria direla lehen aldian, eta buruan, justu hori negotzen ari zen liburu bat daukat, dela Susan Bookmoresen doktoretza tesia, nik uste nuela oso komplikatu izango litzatekeela irakurketarako, eta horregatik dau, azken erakutsi dudan bere liburua, baina entzule guztiek gomendatzen diet, ze izugarrizko gaitasuna dauka emakume honek ideien historia edo filosofiaren historia, bueno, bertan parte hartu zuten pertsonen biografiari lotzeko, ez? Eta ba, esplikatuko dizu, ba, Jorge Aimerraizen familia jatorri zituen, Adorno zeintzu zeuzkan, noiz ezagutu zuen Walter Benjamin, zergatik Adorno azten den marxista izaten, Benjaminen gatik Benjamin marxista ezenean, ez? Horrelako thriller historiko, politiko bat esplikatzen dizu, ulertzeko ba, zekateatuta dauden esaterako, hogegarren mendearen lehenengo erenean, egon ziren, eta gero, hogegarren mende guztia balditzatu zuten, filosofo importanteena, letre munduko jende interesgarriena, eta baita ere musika klasikoko jende interesgarriena, ez? Hori, bueno, hori, atzera begiratzearen zentzu horretan, ez? Eta azkenik, berreskuratu nahi nuena zen, oso oso ariketa komplikatua, esan dut, nik oso liburutegi txikia daukatetxean, baina igual dauzkat, zuzenean eta zeharka, ba ezakit, urriko irautzarekin eta sovietan mendearekin, nola baiteko lotura izan dezaketen ehun liburu, ez? Ordu nordikan autaketa bat egitea beti da oso komplikatua. Saiatu nintzen, bueno, ba, euskara zegoen daitezken materiala, bereziki fikzioari lotutakoak bertan sartzen, ez? Eta zentzu horretan, ba, hautatu nituen bi, batetik Solojov, oso irisgarria dena, ez? Ipuina direlako, eta teknikoki oso desak, eta bueno, daukan horait esatearen esentzialismo pixka egingo dut, baina narratiba eslaviarretan dagoen Tarantino puntu ez dakit nola esan, oza, lehenengo horri aldetik hor kartutxo batzuk azaltzen dira eta horrelako plastizidadea ni bat daukan autore bada, ez, edo ez dakit iguruan zehar hor agertzen dira urriko irautza eta gero gontzen gerra zibileko pasarte batzuk direla, ez dakit, zuten dituzu pertsonen kaskezurrak nola purtzen diren baionetekin, ez? Eta gero hautatu nuen beste lan bat, Iker Sancho oso ongi itzulia Platonofen Lubakia dela ba sovietar mendeak eta nolabait esatearren sovietar universo horrek sortu zuen beste molde bat eta da abanguardiazko novela bat dela. Alegia oso komposizio aldetik irakurtzen komplikatua den zerbait eta bataian dago gainera hor Boris Roiz bezalakoek esaten dutena, ez? Eta da, Soviet Batasuna izan zela herrialde edo estatu edo proiektu filosofiko bat hizkuntzari garrantzia handia eman ziolako. Orduan hor ikusten da etengabean, ba sortzen den politika egiteko molde berri horrek nola sortzen duen pentsatzeko modu desberdinen bat, mundua ikusteko modu desberdin bat eta horretarako tresna ezinbestekoa dela hizkuntza nola lantzen duen. Baina hori dira adibide batzuk. Zarel, ni norbaitek izango balit, bueno, segun nork eskatzen dizun, ez, hau, irakurketa batzutan dira, botikan bezala, ez, norbaitek musikatasa bat ikasten duenean bezala, afera ez da egunero 20 minutu eskalak egitea, afera da, segun zer behar duzun, segun nolakoa den zure eskua, segun ze gora jona duzun, ez, egokitu bat zara, ez, baina niretzako azken asteetako deskubrimendu eder bat, izan da Krupskaiaren Recuerdo de Lenin, Federico Engels Institutuak argitaratutako lan bat eta kontatzen du ez irautzaren aurreko irautza, ez? Ba, demagun 1917ko otsailetik urrira gertatu zen ez irautza azkar esaterren burges horretatik langile irautzarako trantsizio hori edo Kuban gertatu zenaren antzekoa, baizik eta askoz denago, ez? 19. mende bukaeran zer zen Lenin eta zer zen Leninen inguru hori eta jendeak errez ulertzeko ba zeukan gure gaurko bazkariaren oso antza handia. Aregia ziren 5-6-7 batzutan 8 lagun elkartzen zirela ekonomia hitz egitera, abagune politikoa hitz egitera, norberak ekartzen zuela bere motxila ideologikoa, ez? Edo izan zeraken ba irakurle talde askoren oso hartzeko formatua, ez? Eta bueno, hori aparte Krupskaiak oso ondo idazten du oso ikuste zina delako bere idazkera eta hori ditzakegu Rusiako narratibako garren mendean eman dituen idazle onenen trazu horiek personajeak esplikatzean greban montatzen dituen jendeak nola bizi diren Rusiako erbesteratu politikoak Alemanian eta hori dira batzuk autaketa txiki bat egin nuen. Egin daitekela 9 liburuko gomendio bat, naiz eta ez den orain hurrengo artikulurako, espero du gainera datorren astean izango dela, pentsatua daukadana.
gaur egun osantziari buruzko artikulu bat izango da. Bai, ez, zen aurreko urtean idazten zenuenean etzin bakarrik egiten, Peruren laguntza, Peruren laguntza zere izan zu, baina hor batzen naiz Frantziaren egoerari buruzko artikulu bat idatzen duen, eta 2009an entzun izan dizut, hemendik egoaletik egiten diren irakurketa, iparraldea, Frantziari buruzko egiten diren irakurketak, erabat, ez dakit, miserable. Ego oso eskaxak.
Bai, mugaren pisua nik uste dut dena, baina handiagoa dela bai, oroar Europari buruz daukagun ikustegian eta harrigarriki Frantziari buruz daukagun ikustegian. Bai, uste dut oso autonomia gutxi daukagula egoaldean Frantzia ulertzen.
Hende zanute betxo, ez, Frantziako egoera politikoaren irudia tortugula erat Madrili karria, eta ni noretzako referentzia, bueno, zu idatzi zenun artikulu horretatik abiatuta, baina gero ahi ez OLB-ken sumisioa liburuak askoz gehiago erakutsi dit medietan eta prentxan eta inkluso euskal prentxan irakurri duten milaka artikulu baina, ez, egoera liburuz, ez, eta gero, baina da egoera bat esaten dezuna zergatik EH bai bozkatzen duen jende batek Le Pen ere bozkatzen dio. Eta jendeak gaizki begiratzen zaitu, esan da, ez, barbaria da, esan bat zenu bezala, baina egoera hori gertatzen ari da, eta ez gara kapaz ikusteko oso urbiletik sentitu beharko bat genuke ere, ez orduan nik uste azterketak egiterako orduan, ez, pixat autonomia bilatzea, eta nik uste hori da etzi, ez, neurri batean ere, pixat kontatu gure hemen futurista ero batzuk, baina helburua hori da, ez, azterketa egitea autonomia minimo batekin, ez, nik uste hori falta da.
Bai, nik uste gertatzen den kontu bat dela, gaur egun edabideek eta iritzia sortzen diren fokoek gehiago funtzionatzen dute gauzak inexplikablea balira bezala, explikablea balira bezala baino, ez? Eta horrez erikusia du, ba, beraiek interesak jokatzeko izan dituzten moduak aldatu direlako. Hau da, nola da posible, ez? Brexita ezen aurrera atera behar, aurrera atera zen. Trump ezen ez da republikarren hautagai izan behar. Izan zen hautagaia eta erabazi zituen hauteskundeak. Valls izan behar zen Frantzeko Alderdi Sozialistako hautagaia, ez da. Juppé izan behar zen republikarren hautagaia, ez da. Hombre, ez dakit. Entzuten duzu, nik hartu dut etxerako dan hori irailetik, Cinco Continentes, ez, Radio Nacional de Espainiako tertulia, eta hor, nazioarteko politikan ados daude, ez, Alderdi Sozialistako ordezkari, Alderdi Popularrekoa, eta nola baita esaterren, erogura liberantzati izan dezakena. Nazioarteko politika guztia, ez, berdin Errusiaz, berdin Estatu Batu, ez, berdin Erresuma Batuaz, hombre, eta gero ez dute asmatzen ezertan, oza, denek problemak ikuste dituzte leku beretan, ez. Ordu, claro, asko erortzen ari gara, ez? Inork ez du izan nahi Trump, ez? Baina ostra, Trump norbaitek eramanduen lekura, ezin duguna pentsatu da, ez daukanik agenda bat, en fin, orduan, bai, nik uste dut gure etorkizuna pentsatzeko, ezin besteko dela noski, gaur eguneko politika ulertzea, eta gaur egungo politika ezingo dugula ulertu Madrigo edabideen hizkuntza aldaketa bat eginda. Eta tamales hori da oroar gertatzen dena, ez? Inorez da jarri ulertzen Trump. Eta, klaro, Trump ezin da ulertu telebistan dara 90 segundo irauten duten albisteetan, ez da, bueno, ba, irratian 3 minutu edo bi horri aldetako erreportajetan. Borderako jamar da liburuetara, edo entzun behar dira, ez da behar duzera, ez?
Bueno, eta horrela izatea espero dugu, emetik horrela ere etzin irakurtzea espero dugu, eta eskerrik asko egotea gatik.
Zuei!
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, mailan gero eta jende gehiago, eta, bueno, gure saria banatu dugu, sari banaketa gero egingo dugu, bazkari eder batean, gaur etzi eguna da, baina arri gorriko urte hurrena ere bada, Eta hori ospatzeko eta berarekin hitz egiteko hemen daukagu bertako Arrigorriko ardura honetako bat, kooperatibako kidetako bat. Bier, gaixo?
Opa, egunon.
Ba, venga, be, Arrigorri, denbora pasada, horrekoan ere hemen egon ginen, baina ja, bueno, egin dituzu, ibilbide etxo bat daukazue, gauzak gero eta gehiago egiten dituzue, Arrigorri, Restor Soluk, eta gaur, Arrigorri eguna, inbokatu dezu ere, deitu dezu, zeukiko dugu hemen.
Bueno, bai, bueno, asmoa ospatzea, ez, dela bi urte proiektua martxan jarri endula, urtero gogoratzeko asmoa dugu, eta urtero ospatzeko, egun berezialako guretzat, proiektu hasi gendun bazkidentzat, eta bueno, gorko plana ba baskari bat lagunok ingurukoak, ez, proiektuan hasi nintzen ba inguruko lagunekin biltzea. Gero bertzo baskari bat daukogu preparauta sustraiko linakin, xabate gaiete bitiakin eta nire Ibarzabalekin eta gainera Maite Berrio Zabaletako da gaia jartzera. Gero tartetxo bat egongo da hor, ba sobremesa luze bat. Bitartean igual ja etorriko da DZ ekipoa montatzen eta igual jasiko da pintaten, berez beratzeterkan hasi behar da, baina bueno, ikusiko dugu igual ja berotzen da eta gelditzen da horre depotez kontzertu da hasi arte sortzietan azten dela, eta ondoren ba, esenoten moduan DJak, ez? Apur bat ospakizun egun bada, gupe bai energia apur bat behar dugu, bi urte behar dugu parau barik eta bueno, behar dugu motivazioa apur bat behar eta bulta bat, eta zentu horretan bada, egun hau ospatea.
Segurazki sarean, bueno, edo ez, igual hor gertatuko dutakoak entzun edo ikusiko ditugu sareetan zehar, eta gugu zen, hau, entzun dezakezu nahi duzu momentuan. Baina urtean zehar ere egiten dituzu gauzak, eta oraindik martxan, eta oraintxe martxan dauden batzuk ere badira, Arrigorri da azkenetariko bat, ez? Aurreko, eta ginoiz,
bai, hasi urrian eta urtarrilan hasi gendu, Kirmen Uribekin, eta horreko astean Inigo Aramarrekin ekinen hitzalditu bat, plana da euskal literaturan inguruan sortu dien ba, sortuntza prozesuak emanda esan pertsonakin batera hitzaldi aurkezpenak egitea, eta hor daude ba, 10 aurkezpen, bi asteburuko, bi gandero, goizeko 11etan. Baina normalean beti ba, saiatzen gara ataratzen liburuarekin lotutako pintxo bat, edo apur bat hortan liburuan inspirautako mokadutxo bat. Eta asmoa hori da, ez? Itea barretzton solduk moduko eta Arrigorriko moduko ekitaldiak, batez be euskal kultura sustatzeko, baina bai, ba, aurrera begira, ba, dugu beste hainbat ekimen ezberdin pentsatuta. Bienak ba, gehiago ingurua ezagutzeko eta ondarruko idiosinkrasia eta kultura, historia eta dana ezagutzea emateko ba, ibilbideak sortzea. Zentu horretan, ba, posik, harrera gero eta hobeago dalako, aurten erretzen soluten bidarra edizioa oso oso ondo urten da, Arrigorri bai aurrera doa eta posi gau. Nik aurrekoan batekin komentatzen ez denean, hau da, lujo bat, ez? Hemen dugu masterclass bat bi aste bururo, idazlearekin berarekin, oso gertukoa, oso familiarra, eta gainera ba, beti daugero bukaeran berarekin izketan egoteko aukera, eta oso zuzenean.
Bai, moka dutxo aipatu ezunez, eta hemen termuta edaten nahi gala, gozea sartzen ari zaigu, zer dago gaztaltzeko, zen ez dituzu zen, zen programa guztian.
Igual ez ez duzu nahi, eta hemen dugu bingaietik tiraka.
Bai, ez, justo gainera oin karta berria kinaziko gara, azte burutan, gauetan karta berria eta orkestuko dugu, eta atarako dugu, eta bueno, karta horren razioetan dauden ba, bueno, jakiak dengo dide, giozak, toku albondigak, txeko kroketak eta abar, hori sarrerako modua, gero egongo da karrilera saltzan letxuga eta ensaladarekin eta bueno, lagunduta eta bukatzeko etxeko postrea arrozesina. Eta gero ba, edariekin eta gero ba, konpainia honarekin bat ez. Beteletan.
Ba, eskerrik asko Lier eta bueno, Arrigorri ezagutzen ez duzu nontzat,
gonbidapena, etorri hemen ondartza goiko partean aurkituko duzuen ostatua da, saturara nahiko pista ederrak, bukatu lumen diretzen diogun, pista ederrak dituena, eta eskerrik asko, nabezen alier.
Rai, ni eskerrik asko.
Bueno, eta kurpile Rusiar honetan, gure azken gonbidatua daukagu hementxe orain, bitxi berri, aier buena da. Kaixo.
Guardión.
Guardión, Gabón.
Arratzaldeon, edeguno.
Horria. Aier buena, zautuko duzu, etziko koordinatzaile izandako aurreko urtean, aurten, esan aldugu ikus-entzunezko koordinatzaile izugarri ona dela eta paper hori hartu duela. Ikusiko dugu, bere lehen etzi PM-en ikusiko duzu, portuko elkarrezketak izeneko ikus-entzunezko saioak prestatzen ari da, eta egiten, lehenengoa egin du, bigarrena bidean da. Eta gaixo aier, espaldiko.
Bigarreneko protagonista, espaldiko.
Espaldiko. Zer?
Ordola.
Bai, ez?
Bai. Ja, datorna zareko ja hartatzen dugun, bigarren elkarrizketa.
Bai, oso ligarria da, bidez, estenarioa, portuko rapi.
Bai, hori da ondarrun dakagun altxorretako bat, eta bueno, erabiltzen desberdinak eman algakona, baina, espaldu izan, ba, gutxira biltzen. Ba, horrekin bat uxkate potentzial da, hori daukena aprobetsatuz eta portuan dago la kontrolan hartuz etzit portu maritimoa dela kontrolan hartuz eta barra, bueno, uxkate portua baliatu eta sekulako lokala denez, ba, aprobetsatu.
Hor, zautzen ez duzuen antzat, arrigorri da, zautzeko toki bat, eta portuko rapi beste bat, eskibatuko zenuke, bestela bideoetan ondo ikusten da.
Bai, bueno, horro bada, ez, metafora edo antzeko bat esan dena dela, Berlin ondarron, ez? Da, zure bera laguntzen txiki bat, egiteko, ez da, lokal oso alternatibo bat, egin dela, sortzi urte, ba, gazte bat ekartu bena, eta, bueno, hasien zen, ba, berrogei metro karratuko bodega bat, eta, gero, ba, ondoko bodegak, ba, proiektura egiten funtzinen, eta, imo, metu da, ba, piso, la, ez, la planta oso bateko lokal bat, eta sekulako artelana da, bera lokala, banatik ez, ba, oso egurrein, oso lanketan dixein dabe, rampa bat zatu dabe, horrek eda portuko rampi, eskeiteko rampa bat erlako barron, eta gero ba, begazu, ba, grafiti mordo bat, baina modu artistiko bat egin da ez, ba, bueno, sekulako ordu pilo bat hartu ez.
Eta portuko elkarrezketak lehenengoa Igor Elortza eta Gotzaman Andean egin zuen, bigarrena
kasu baita
zu, baita da, eta hori kapulio, bai. Eta zein izango da, mendik aurrera, bueno, ze orientazio dauka, pixkate, ikuste zaio, bidea, baina nola saluko zen.
Orientazioa da, elbuk nagoze da, aztertzea nazio gintzak, ondorengo urteetan, alor desberdinetan dozka erronkak, ez? Ziginan, Igor eta Gotzunekin euskal kultur gintzaren transmisioa dituen erronka dituz. Ordu erriko zaio bat geratu zen. Gero zuekin egin duen etomologia mobil jabetzaren alorrean, baina zuen intzakituen erronkean inguruko zela jaldi bat. Eta, bueno, ondorengoak izango dira, ba, elikadela buru jabetza, etomologia, feminismoa, hau da, esparru desbainetan, ba, dauzen elementu bat gartu eta ez daten ideak egotetan dut, ba, eta gero guztun artea, ba, uzarkera kolektibo bat egitea, ba, kasu honetan izango la, marreko serie bat, ez da,
Hor, etzi guztia bezala oso saio esperimentala egiten ari gara eta zu asko ikasten egon gozea, ez? Ba, bai. Lantalde txiki, baina politoak.
Bai. Asia Ribera eta Iruia zenbatik talengoak usatzen dabe lantalde nire gozera, eta bueno, oso guztura, ez? Oso lantalde txiki xa, baina malgua, niberean, ez? Asko arrasten da horrek, ez? Baina jo oso antzako ideia da gauz, Asia Ribera ikusentzen askotan dabil ikasten, eta oso ideia ona daukatu bai, potentzial eta gaztea da, baina potentzial eta zunan eta gero, ba, hausnozketa aldetik idioia, bai laguntzen dago, bai izorako eta bar, gartzen dago, bai zelo, eta bueno, bai bat ikatu koordinazioa, energia, balatu, ideia uki, eta...
Bueno, ez zen mozure paper berri, antzen hau,
eh? Oso gustora, ba, aurreko baino gustora, ba, eh? Koordinazioa baino...
Bai, gaur nagore, ezin izango etorri...
Eta, bai,
eta, bai,
ondo orduan, ez?
Bai, oso gustura. Bai, bai. Ba, desonia gaskinan, ez? Ez da berdina, jendeari tiraka ibili, ei, erasulian amarrerako entregatzeko, eta hilaren amarra iritsi da falta, eta ei, eizu, atzoparako zala, ez, etzirako, eta rolli, ez? Bueno,
bueno etzirako zan, baina,
ez? Baina, zan, etzi, eta bar, eta guzti hori, ez? Da, bueno, bai, da, papel desberdina da, gaina menazenean, norbede, ideiak, lehen, nahitxo parte hartu, ba, burure bat idazen ez da barriña, mila lagazune proiektu bat, gauzatu, jendea topa, dakizuna, nun tiratzen da ben, gutxi gora bera, zer zango da ben, ero, jentzen dut, da baina beti izuko zen arrakari posetxuela, ez? Eta bai, oso, 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 da, proiektu politxa da, azketin jena.
Azketik asko bai, eta ikusiko zaitu, zu ikusiko zaitu. Eta entzun igual, bai, zen, erratxe batean abestian, etorri egiten,
bai, telefono, zodelik, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
seguro. Bai, eta beste nabartu dugu. Bai.
Eta azte honetarako sarean begiratzen honez eta ez daukagu etzi damo galderarik. Orduan improvisazio ariketa tegingo dugu orakulo guztiek egiten dugun bezala, nago gaur orakuloa izango bai galdetzen duna eta bai erantzuten duna orduan etzi damu galdera gehien egin ditun txerren laguna hemen daukagunez.
Baduka txaririk, hori dena.
Txaririk oitza izan akuntzatzen.
Urrengo biterra, hau da, zibilizazioaren asmakizun goren hori...
Zintzanoaren
bila. Biter zintzano bat aterako dizu.
Oso, hau dutatzen dugu. Bueno, badut, zera, momentu orakular bat edo izan dut horretxe bertan, ez egin nahizenean. Eta proposatuko dizu dena da, etzi damu bat egin beharrean, gero damu bat egitea. Eta proposatuko dizudan galdera da, zer arraio gertatuko da gero, gaur?
Bitartetan partitu.
Gaztetxean bukatuko dute batzuk, dantzan.
Eta horrela, atzoko antezedentea, aurreko urtetako antezedenteetan oinarritutako orakuluak hitz egin ondoren, ba gure, ez dakitik gaztetxan ez, arri gorri, ospatzen hauaz, ospatzen ez dena existitzen ez denako, eta zuei lagunoi, urrengo arte, ba, bueno, antxe, urrengo etziko saioan, espero zaituzegu, gure artean, lagun gehiagorekin. Eta bak, izuen, beti, zidamu, idazteko aukera, eta guri, eta orokuloari, galetzeko aukera izango duzuela.
Ospatzen ez dena, ez da justitzen.